Prostor pro dva.
Zpěvačka, moderátorka, spisovatelka a v neposlední řadě bývalá modelka, která slavila úspěchy hlavně v mece módy v Paříži. Autorka písní jednoho z nejprodávanějších českých soundtracků k filmu Román pro ženy, která o sobě samé říká, že je introvertka, ale otevřeně mluví o psychických obtížích nebo výchově syna v neúplně tradiční domácnosti. Moje pozvání do dnešního prostoru pro dva přijala Iva Frýlingová. S Ivou se známe a tak si budeme během rozhovoru tykat. Ivo, já tě u nás zdravím.
Ahoj, Míro. Ahoj, poslouchej.
Výčet toho, co děláš, je poměrně obsáhlý. Co bereš jako svoje takzvané HPPčko?
Co je jakoby ta hlavní pro mě náplň? Mateřství.
To je pěkný. Hostem Prostoru pro dva je Iva Frýlingová. Za chvíli pokračujeme.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.
Hostem dnešního Prostoru pro dva je Iva Frýlingová. Ivo, já vím, že Paříž se v rozhovorech s tebou zmiňuje velmi často, ale nemůžu se nezeptat. Ty jsi se tam dostala zhruba ve 14 letech.
Velmi čerstvých 14, no.
A to přes modelingovou agenturu.
Ano.
Jak to brali tvoji rodiče? Byli s tím v pohodě? Tehdy neexistovaly sociální sítě, mobily taky neměl úplně každý. Jak tě na hlavní město mody, kam jsi jela z Litvínova, připravili?
No tak tatínkovi se to moc nelíbilo, ale jako máma byla pro, protože pro nás chtěla vždycky, aby jsme jako uspěli, aby jsme dělali to, co nás baví, aby se splnili naše sny, protože ona je taky taková jako plná různých snů a představ a je taková umělecká duše, takže to, že jsem se chtěla dostat do Paříže, což byl můj hlavní sen, že máme dědu Francouze a o Francii jsem slýchávala hodně jako malá, tak mi to chtěla dopřát vlastně a já jsem tam měla studovat Gimple vlastně v angličtině, ve francouzštině, což je úžasný, jako na tu dobu to bylo vlastně pro moji mámu jako skvělá příležitost, takhle to vnímala a proto mě tam pustila.
A ten modeling byl teda jenom prostředkem, nebo to byla součást toho snu, o kterém mluvíš?
Spíš jako jsem chtěla být ve Francii, v Paříži a ten modeling byl fajn, byl jakoby k tomu.
Mm-hmm. A ty, když jsi tam jela, říkáš, že dědeček je Francouz. Mm-hmm. A už jsi mluvila francouzsky plyně?
Ne. Dědeček se narodil v Lille, což je u Béthune na severu Francie a pracoval v dolech a měl takový oblíbený film, který se jmenoval Germinal a byl jako vlastně o těch dolnících a pouštěl nám ten film, který trval asi 3 hodiny, byl ve francouzštině a furt jsme na to museli celá rodina koukat. Nerozuměli jsme ani slovo a museli jsme jako prostě, protože to byl jeho jako srdcovka a děda se třeba nenaučil vůbec říkat R, a vždycky jako, tak jako trochu šišlal. Ale i tak...
Jako myslíš v češtině?
V češtině,
takže
no.
Ráčkoval.
Ano, no, jako by mluvil jako Francouz vlastně. Aha. S tím přízvukem. Jakoby, ale, a vždycky nám, my jako občas mi řekl nějaký fráze, ale já jsem nemluvila plyně, když jsem tam přijela, tak jsem se spíš dorozumívala rukama, nohama. Hmm.
Jaký to bylo pro 14-letou holku ve velkém městě? Vlastně, ty jsi tam jela sama?
Ano, sama. Já si myslím, že v tu chvíli si to jakoby to dítě neuvědomuje, protože je v pubertě, nebo blíží se mu puberta. Teď už asi je dávno v pubertě, protože už začíná puberta někdy ve 12 poslední dobou. A takže si jako říká, že je to úžasný, že bude bez rodičů, že si prostě strašně moc jako užije ten mladý život. A vlastně byl to takový jako taková možnost být venku a prožít si pubertu bez rodičů. Já si myslím, že to by jako bylo každý dítě nadšený. Ale ten vlastně smutek z toho, když pak přijdou ty starosti a není tam ta maminka a nemá to s váma kdo probrat a nejsou tam Češi a nemůžete to řešit ve svém vlastním jazyce, tak to přišlo až trošku jakoby později, až když jsem začala chodit do té školy, začala jsem pracovat. No, tak nějak.
Kde jsi tam bydlela?
Já jsem bydlela v modelkovském apartmánu, kde nás bylo několik holek. My jsme nejdřív byli, myslím, 2 na pokoji. Mm. Pak ta jedna holka odjela, protože ne každá holka to vlastně jako dala, protože to docela jako náročný psychicky. A já jsem vlastně zůstala, pak jsem měla pokojík pro sebe nějakou dobu a pak po asi roce jsem si vlastně našla přítele a bydlela jsem u něj. A pak jsem měla svůj byt.
V 15 letech?
V 15 letech, no.
Jsi bydlela už u přítele?
Ano.
A s tím rodiče byli v pohodě?
No nebyli, ale tak to je jedno, já jsem žila daleko, takže...
Jak probíhaly třeba castingy, na který tě asi vysílala modelingová agentura a potažmo, jak ta modelingová agentura tehdy fungovala, protože dneska už se to líp kontroluje, ty holky, které jezdí do zahraničí, mají asi jiný servis, než jste mývali vy.
Ano, jo, přesně tak, vlastně to, že je tam člověk sám, tak je vlastně blbý, že jo, dřív. A nebo to, že třeba dneska je angličtina rozšířenější jazyk. Dřív vlastně moje maminka neměla kontrolu nad těma smlouvama, co jsme tam podepisovali. Ona vlastně podepisovala něco, co nevěděla, co podepisuje, takže... no, takže to bylo vlastně jako... Si myslím těžší. Kdyby jsem dneska odjížděla, tak jsme si s mámou blízko, můžeme komunikovat. Dřív jsem šla telefonovat mámě z budky vlastně jednou za měsíc na kartu takovou, si pamatuju. Prostě byla jiná doba, no. Jsem už stará.
To bych určitě neřekl, jsme tak jak mladí, jak se cítíme přece, to určitě. Tak je. Každopádně s těma castingama, bylo to pro tebe obtížné ve chvíli, kdy jsi musela studovat a zároveň se starat sama o sebe, nebo tě rodiče nějak podporovali?
Tak rodiče neměli možnost mě podporovat, protože, jak říkám, byli daleko a castingy vlastně, když tam přijedete, tak oni vám dají takovou mapu a vy máte třeba navštívit, já nevím, 5 až třeba 8, někdy, když je období přehlídek, tak třeba i 12-15 adres během dne. Takže vy jste ve městě, který jste nikdy vlastně neviděli, je obrovský, je mnohem větší než Praha. Prostě kolikrát říkám, že Praha je taková vesnice, vlastně, že ta Paříž je opravdu. A teď je tam takový pavouk prostě toho metra. A teď vy dostanete tu mapu a máte se dostavit ve 14 letech, čerstvých 14 letech na 12 míst prostě a běž, čau, hodně štěstí. A teď jako vlastně vy chodíte s tou mapou a kolikrát brečíte, protože se tam nemůžete dostat, protože jste jela na nějakou úplně jinou stranu nebo vůbec ani nemluvíte tím jazykem a je to takové jako... Ale zase, když vás hodí do vody a řeknou vám plav, tak ono začnete plavat docela rychle, což je fajn.
Měla jsi někdy pocit, že jsi chtěla říct prostě kašlu na to, vlastně to nemám?
Několikrát a jak říkám, spoustu holek třeba se opravdu vrátilo, protože to prostě nedali a já jsem taky měla takový touhy a volala jsem domů mámě a říkala jsem, že už nemůžu, že už ne prostě. A máma mi říkala, no teď pojď tady v Litvínově prostě šijou podprsenky tady v té továrně, tak tady já tě přihlásím a můžeš začít. Takže jsem si vždycky řekla, že...
Jo, jako že je budeš šít,
ano,
ne, že
je
budeš...
Šít,
jo,
že je budu
já
šít.
Myslel, že je budeš jako fotit.
Ne, tady budeš šít podprsenky, budeš vyšívat tady.
A to se tě nechtělo šít podprsenky.
Tak samozřejmě, že to byla taková mámina vtípek a lákačka na to, aby jsem zůstala a pokračovala ve svém snu.
Kolik si takhle holka modelka vydělala v tehdejší době? Oni předpokládám, že agentura si z toho bere nějaký podíl a tobě asi něco zůstane.
Jo, no tak obrovský jako peníze vlastně, ještě v tu dobu to byly velký peníze. Jenomže problém je, že vy jako dítě vlastně to utrácíte za úplný kraviny, že? Ještě tam nebylo to, že by ta máma vlastně to nějak kontrolovala, jak říkám, jo, teďkon už by třeba měla větší kontrolu nad tím, dala by mi to na nějaký účet nebo něco. Ale tenkrát to bylo prostě, aha, tak máme, tak prostě na co si chci koupit. A teď je mi 14, že jo. Tak barbíny prostě.
Barbíny si skupovala.
Ano, ano, a prostě ježiš, a ta je polipocket úplně dvoupatrovej, co nemají prostě v Čechách, to je úžasný. A tady prostě blejskavý oblečení, co se třpití, to vůbec jako vůbec jsem neviděla. A tady bonbony, co jsou úplně jiný, až vejkačky a... A takovýhle kraviny prostě, jo. A nakonec člověk zjistí, že to utratil jako vlastně za blbiny. Ale jako samozřejmě, že potom, když už jsem byla starší, tak jsem si těch peněz jako víc vážila. Mám z toho doteďka jako nějaký užitek, jakoby.
Opakujeme to, že jsi tam vlastně přijela v těch čerstvých 14. Zajímá mě ta psychická stránka věci. Ve chvíli, kdy přijede 14-letá holka, která dospívá do tohohle prostoru, který tehdy byl určitě mnohem tvrdší než je dneska, co se týká nějakého přístupu. Jak se psychicky třeba vyrovnávala s tím, když jsi někam přišla a řekli ti, já nevím, seš moc hubená, seš tlustá, máš křivej nos, já nevím, dlouhý, krátký ruce, jak tohle snáší, nebo si snášela?
Musíš si zvyknout, no. A je to tak, že vás třeba postaví třeba 10 do řady a řeknou, A to jsem zažila takový casting a přijde prostě asistent a ty jsi tlustá, ty máš velký prostě boky, no ty prsa, to je hrozný, ježiš, ta pleť, no vypadni. A ty prostě pět, jo, ty se jmenuješ jak Ivano, dobrý, běž si to zkusit. Mně to není, tobě to není, no ty jsi, ale tak to tady zdržuješ, jako prostě tak vypadni, prostě další. Hmm. A takhle to je a člověk se jako vlastně musí obrnit a zvyknout si na to, protože jinak by tu profesi vůbec nemohl dělat. A pak už mi to přišlo takový, no, tak prostě klienti, no, tak normálka, no, tak mají blbý keci, to je jedno prostě.
Ale jako do života vlastně potom asi je to v určitém smyslu možná přínosem. Nechci říct, jako, že to je jako fajn, že se tohle děje, ale může to být přínosem potom v tom dospělém životě, kdy si asi pak tolik věcí nebereš osobně.
Ne, myslím si, protože si myslím, že jako jsem, mě třeba hodně lidí říkalo, jako, že ty jsi musela jako dospět vlastně dřív tím, že jsi odjela ve 14 a měla nějaký tady to období, ale já nejsem teda psycholog, ale mně se prostě stalo úplný opak. Mně se stalo, že jsem zůstala zasekla v těch 14 a jsem jako vlastně hrozně citlivá a hrozně si věci beru vlastně. Takže ne, v tomhle smyslu to nepomohlo asi, co říkáš.
U nás se často používá slovo top modelka ve spojení s jmény, která k tomu asi úplně neodpovídají. Zajímá mě, ty jsi nahlédla do té top party? Co považuješ za nějaký
svůj největší úspěch? No já právě bych chtěla vědět, co to přesně je top, protože jsou tady holky, který právě, a jestli někde psala, že který prostě říkají jako, no já jsem prostě top modelka, a se tak... označujou a když dělají rozhovory s novinářima, tak říkají, napiš tam to top, protože to jsem já. A já přitom třeba znám ty holky z castingu z Paříže, kdy jsme seděli prostě na úplně stejných castingzích, měli úplně stejný úhry. prostě a dělali podobný práce, takže to nechápu. Jako vlastně, takže tím pádem jsem teda top modelka taky, a nebo jí nejsme ani jedna, protože pro mě top modelka je... no a teď já mám totiž hrozný problémy s jménama, takže teď to bude chvilku trvat, ale...
Eva Hercigová třeba.
Třeba, ale i ta mladší holka, která... Karolína
Kurková,
děkuji. Karolína Kurková, jo, prostě to jsou holky, a to nejsou misky, to jsou holky, které opravdu pracují v cizině. A já mám trochu problém s tím, jak nahlíží na modeling vlastně jako společnost naše, vůbec jako v Čechách, a že je to trošku sprostý slovo a to mě mrzí, protože se jako modelka považuje třeba holka, která si udělá umělý prsa a pak vyhraje nějakou mis, anebo se někde ukazuje na internetu, anebo nedej bože v nějakých úplně jiných sférách. A to je pro nás to top, jako, a to je pro nás modelka, a to je pro nás to, co tohle představuje. Ale to vůbec není ono. Vlastně ta jako opravdový světový modeling profesionální je prostě holka, která normálně to bere jako biznis a pracuje prostě zodpovědně a cestuje po celém světě. A je to vlastně úplně něco jiného, než to, co si tady v Čechách představujeme, ale samozřejmě to nezměním. To už mi říkal manžel několikrát, že nemůžu změnit to, jak lidi vnímají, co vnímají, jak vnímají. To
a jak bychom to teda měli vnímat?
Nemyslím si, že by někdo něco měl, ale myslím si, že je někde hranice mezi... že je někde hranice mezi... mezi něčím, co je uměle vytvořený a něčím, co je reálný. A že, ta, že tu hranici buď člověk jako vlastně dokáže vnímat a nebo ne. Že to je jako talent. Je to něco, co buď máš, nebo nemáš. A to je vlastně jako celý.
Nedá a silikonem to nedoženeš.
Podle mě určitě ne, ale každý člověk je jiný. Asi si musíš vybrat, do jaký skupiny chceš patřit.
A co ty považuješ za svůj největší úspěch v rámci toho modelingu? Je to třeba nějaká kampaň nebo obálka nějakého časopisu? Nebo třeba vlastně za úspěch považuješ to, že jsi tam byla poměrně dlouho?
A tak určitě je to třeba Elle francouzský, určitě je to Vogue italský, určitě je to, jsou to kampaně, které jsou na různý známý parfémy nebo návrháře. Já jsem teda nechodila moc přehlídky, ale fotila jsem spíš právě kampaně a tady ty věci. No, takže tak.
Říká Eva Frielingová, která je hostem dnešního Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva.
Tak jsme zpátky, mým dnešním hostem je Eva Frielingová, my už jsme probrali tvoji modelkovskou kariéru. Zajímá mě ta Francie, ty jsi tam začala zpívat, pomohl ti k tomu nějak modeling, myslím tím v rámci získat nějaký kontakty v tom uměleckém prostředí, nebo jsi se k tomu prostě nějak dostala?
Určitě, jako takhle, já jsem začala zpívat tím, že jsem měla vždycky ráda hudbu a vlastně na střední škole, kterou jsem tam navštěvovala, tak tam vlastně mi pomohlo to, že tam byl kluk, který měl kapelu Turnover, ve který já jsem začínala, ale pak jsem měla vlastně jako teda demáček, což bylo fajn, ale kdybych nedělala v modelingu, tak zřejmě toho pošlu teda do těch produkčních nebo vydavatelských společností a oni projde to tak jako jakýkoliv jiný demáč. Ale tím, že jsem dělala v modelingu, tak to pro mě samozřejmě bylo jednodušší, byly ty dveře jako blíž, takže jsem v tom jsem měla ukrutný štěstí. No. Takže jsem vlastně rozesílala tady ten demáček a chodila s ním po různých producentech a přesně těch společnostech a tak dále. No a pak se mi prostě nikdo neozval, asi jako 14 dní jsem čekala a nic, tak jsem si říkala, tak to je ztracený prostě. A pak se mi ozvali dva vlastně producenti, Michelle Ellie a Terry Side a řekli, že něco zkusíme. No.
Mluvili jsme o tom, že si francouzsky vlastně nemluvila a ve francouzštině si pak ale zpívala. Nebyla tam třeba nějaká jako, ne asi jazyková bariéra, ale co se týká přízvuku jako Češka, asi pravděpodobně s nějaký měla. To se nějak řešilo nebo je to ve Francii fuk?
My se bavíme o nějakém období. Jo? Já jsem přijela ve 14 letech, za 2 měsíce jsem rozuměla, chodila jsem, jak jsem říkala, na školu, kde se učila francouzština, angličtina. Po roce už jsem mluvila plynně i s tím přízvukem, který tam mít musíš, protože jinak oni dělají, jakože ti nerozumějí, takže, což je trochu nepříjemný pro někoho, kdo se začíná učit to jako asi každopádně. No ale takže v tu dobu, kdy to už jsem tam žila, vlastně to mi bylo 17, jsme nahrávali Litvínov a to už jsem tam žila, že jo, kolik? 14, 15, 16, 17, no 4, 3 roky, takže to už jsem mluvila úplně perfektně a nebyl problém. Spíš si jako mysleli třeba v rozhovorech a tak, že jsem z Belgie nebo něco, že mám přízvuk nějaký francouzský, ale nevědělo se jakoby odkud.
Do Česka si se v uvozovkách dostala až díky románu Pro ženy, protože ve Francii tam už si vlastně nějakou kariéru měla.
Já jsem tam vlastně, tam moje písnička Utu Vokontivu a la Muerte začaly fungovat strašně moc vlastně v Paříži, kde byly na prvních příčkách hitparád v rádích a tak dále. Potom v Belgii taky velký úspěchy v různých jiných frankofonních zemích, takže si jako vlastně Česká republika, nebo EMI v České republice tenkrát, protože to je vlastně pobočka, tak si řekli, ježiš, tak něco se tam děje, hele, tak přijeď prostě na týden, uděláme rozhovory. Jako i tady v Čechách prostě promo. A já si říkám, no tak fajn, budu mít prostě takový výlet, uvidím mámu, proč ne? Takže na týden klidně přijedu. No tak jsem tady přijela a vlastně Libor Lisí, tenkrát s Emmy, mi říkal, že tady je ještě jeden zpěvák, co by se mnou rád udělal duet. V rámci těch různých jiných rozhovorů. Takže já jsem vlastně dělala ty rozhovory, dělala jsem to promo. A pak jsem vlastně šla k Honzovi Muchovovi, kde se nahrával ten duet s tím zpěvákem, kterýho já jsem v tu dobu vůbec neznala. No a do něj jsem se zamilovala a pak už jsem tady zůstala.
Co to pro tebe tehdy znamenalo? Film byl, film i vlastně soundtrack byl obrovským hitem. Ty sama sebe označuješ za introverta. Nebylo to těžký se s ním vyrovnat? Přece jenom ten český rybníček je menší, těch lidí je tady míň, takže jsou vlastně víc vidět a obzvlášť tehdy, ještě v době, kdy nebyly sociální sítě, tak vlastně novináři žili skutečně jenom z těch osobních příběhů a toho, co někde prostě vyšťourali.
Teď se ptáš na dvě úplně rozdílné věci, ale jako, víš co, já nevím, já prostě tím, jak jsem asi takový ten věčný 14-letý člověk, tak já jsem ten život jako žila hodně upřímně a i vlastně pro ty média vždycky jsem byla opravdu, já nesnáším takový ty hry na něco, nebo takový ty falešný úsměvy, nebo takový ty... Nevím, jak to mám říct, ale asi každý ví, o čem mluvím. A já prostě tohle za prvý to neumím, za druhý to nesnáším. Takže jsem se vždycky snažila nebo hrát nějakou hru jako před médiama, aby jsem vypadala nějak jakože. Takže já jsem to vždycky brala hodně upřímně a vlastně všechny ty mý příběhy, které ty média vlastně kolem mě tenkrát byly, tak byly vlastně, to jsem byla já, jakoby. Takhle jsem to jako vnímala. To je asi jedna část, na kterou se ptal, viď?
Co pro tebe ten úspěch znamenal v Česku?
Já ne, já si myslím, že jsem si ho neuvědomovala. Já myslím, že jsem si ho neuvědomovala do té doby, než jsem měla dítě třeba. A pak to jako odešlo a já jsem se začala uvědomovat, aha, tak já jsem asi byla jako hodně známá. Mm-hmm. Ale že to je až zpětně, že to není jakoby v tu chvíli. Mm. Mm.
A jak jsi se, takže jsi se vlastně nemusela ani s ničím vyrovnat, bylo tě to prostě tak nějak jako jedno, prostě jsi to brala, takže to přišlo.
To prostě plynulo s tou dobou, jak jsi mladej, a nějak se to na tebe všechno valí. Já si myslím, že si tyhle věci uvědomuje člověk zpětně. No. Hmm.
A do Paříže jsi se vracela potom ještě? Jo, nějakou kariéru jsi tam měla?
Jo, vracela jsem se několikrát do Paříže a i teď bych se měla vrátit, ale ne. Už jsem tam dlouho nebyla, ale voláme si s kámošem a pořád, ať přijedu. Hmm.
No. V rádiu, kde máš svůj pořad IF, se věnuješ poměrně často tématu psychického zdraví. Má to nějaký svůj důvod?
No já vlastně, když byl takhle, já jsem měla dítě.
Hmm. Máš
mám dítě?
Dítě.
Ale tak já už jsem prostě 16 let ve vztahu s pilotem, který je prostě úplně úžasný a takový distingovaný pán, který poslouchá jenom Rádio Prostor právě, takže jsem moc ráda, že jsem tady. I jako kvůli němu, aby si to poslechl, že on mě jinak vůbec neslyší na mém rádiu, jeho to nezajímá, jakoby ty mladický věci, on nemá ani Facebook, to je úplně jako zvláštní člověk. No, a takže jsme spolu máme syna a tomu vlastně, když mu bylo 8 měsíců, tak jsem na dálnici dostala panickou ataku. A tenkrát jsem nevěděla vůbec, co to je a myslela jsem si, že mám infarkt vlastně. Uh-huh. Takže jsem si celou dobu říkala, tak já umírám a teď tady prostě je to dítě a já se musím z té dálnice dostat na nějaký sjezd, aby ho jako nezabila, takže to byl úplně šílený stres. No a pak mi vlastně trvalo nějakou dobu, než jsem se z té události vůbec jako dostala. Já jsem se z toho dostávala asi jako půl roku, bylo nejhorších a pak ještě nějaký jako 2 roky.
Sama?
Ne, to vůbec. To nebyla taková situace, že bych si řekla, tak já třeba mi je trochu zlé, půjdu asi k psychologovi, nebo nevím. To nebylo tak, to bylo jakože bum, síla, záchranka, nemocnice, prostě to bylo jakože jsem se potřebovala z toho dostat. A teď, když se na to jako dívám vlastně zpětně, tak mi přijde, a jsme se o tom bavili s mojí kámoškou, která je psychiatrička, to není moje psychiatrička, to je kámoška, která shodou okolností je psychiatrička. Tak jsme se bavili o tom, že vlastně to byla asi poporodní deprese, jako, když se nad tím tak zamyslím. A no, jsem ráda, že je to vlastně už pryč, ale ta psychologie mě zajímala vždycky. Mě prostě zajímá psychologie, protože mě zajímá ta podstata těch lidí, protože nemám ráda to pozlátko a nemám ráda ty falešné prostě věci, co jsou jenom povrch. Takže mě baví pod ten povrch a proto mě baví psychologie a proto v těch pořadech se ráda s těma lidma o tomhle bavím.
Říkala jsi, že jsi měla pocit, že jsi měla infarkt. Ty jsi si zavolala teda záchranku, oni tě odvezli do nemocnice a tam ti teda řekli, paní Frilingová, infarkt to není. Pravděpodobně šlo o panickou ataku. Věděla jsi vůbec?
Ne, a já jsem říkala, co to jako je. No tak oni říkali, no tak jako oni vám to jako vysvětlí, jestli chcete, tak vás prostě odvezem tady do toho místa, což byl Riaps tenkrát na Flóře. A tam vám to jako vysvětlí, co to je, protože já jsem absolutně nevěděla, co to je. No tak říkali, anebo vás tam jako, nebo můžete jít domů. Já říkám, no tak já určitě nejedu domů, protože to vůbec nechápu. No takže mě vlastně odvezli na tu Flóru, což je úplně úžasné místo, co pomáhá prostě hodně lidem. A jsem hrozně ráda, že jsem tam mohla být, protože mi tam hrozně moc pomohli. No, a
tam
mi
člověk vlastně zůstane asi týden, pokud se
7 dní mám pocit, zůstane.
A dostáváš se z nějaký akutní
situace. Ano, je to vlastně krizový centrum. A potom 7 dní vlastně docházíš, nebo je to 5 dní, teď už přesně nevím. No, takže tak. A tam jsem vlastně poznala úžasnou psycholožku, která se mnou potom pokračovala dál.
Pracuješ s tím do dneška, s těma panickýma atakama?
Já jsem hrozně dlouho nikde nebyla. Trochu si říkám, že to je jako škoda, protože si myslím, že v dnešní době tak nějak každý potřebuje občas psychologa. Taky si myslím, už vím, že se mi nestalo nic moc zvláštního, že panický ataky má strašně moc lidí. Kor teď prostě doba, že jo, covid, válka a tak dále a finanční krize a tak dále. Ale a už jsem jako strašně dlouho, a já nevím, jak už je to dlouho, já jsem totiž přestala nějak tak 4 roky zpátky úplně jako docházet vlastně někam. Ale počkej, já jsem vlastně byla v tom, potom ještě v jednom centru, kde mě vlastně, protože když přestáváš brát ty prášky, tak potřebuješ jako, aby s tebou někdo byl, protože to není jen tak přestat brát antidepresiva. To prostě je něco, co potřebuješ.
Proces.
To je proces. Takže já jsem při tom procesu chtěla být někde, aby na mě, nade mnou někdo měl dozor. Mm-hmm. Takže jsem byla v neocentru, což je úplně jako úžasné místo, kde prostě je sauna, bazén, pohodička. A zároveň jsou tam jako ty specialisti, kteří ti s tím pomůžou. A tenkrát tam byl i DJ Rockstar, kterýho jsem tam potkala, se kterým jsme pak udělali dva songy, Moralisté a Děkťák.
Jak s tou, nechci úplně říkat nemocí, ale diagnózou, pracuješ s tím nějak dneska? Po případě, když víš, že se tohle stalo tobě, zmiňovala jsi, že mateřství je tvým HPPčkem, probíráš nějaký takovýhle věci třeba už se svým synem? Snažíš se ho nějak jako směrovat, aby byl takzvaně jako psychicky zdravej?
Jo, já si myslím, že nikdo není úplně psychicky zdravý, že to snad není možný, nebo jestli jo, tak mi ho ukažte, protože to bude nějaký exemplář.
Rozhodně nesedí v téhle místnosti.
Ano,
teda.
No, takže, ale jako jestli, jo, tak jasně, že se synem jako snažím se mu říkat, co je dejchání, co je správná psychická hygiena a to si myslím, že by ale měli všechny děti tak nějak jako vědět, nebo...
Co to pro tebe znamená psychická hygiena?
No, procházky venku, dýchání, ventilace emocí, když něco to dítě mrzí, tak prostě ne se s tím někde schovat, ale zkusit to za sebe dostat. Hmm. Měli jsme doma takový molitanový plácačky, aby to za sebe vymlátil. Hmm. A takový věci, no prostě takový ty triky, co ti dají nějaký odborníci, kteří se tomu třeba věnují.
Jsi striktní rodič, nebo prostě necháš?
Absolutně ne. Absolutně ne a nechápu prostě veškerý jako karenc a tenhle jako způsob prostě rodičovství. A mám to tak jako trochu na salámu a myslím si, že to je dobře, že potom my vyrůstáme jako parťáci vlastně. Adam je můj kámoš, a já jsem jeho kámoška a máme toho tatínka, toho distingovaného pána, který poslouchá Rádio Prostor a který...
Děkujeme, pane pilote.
A který to vždycky tak jako... tam nastaví nějaký hranice. No.
V médiích se psalo o tom, že s manželem jste měli, nebo máte, teď si nejsem úplně jistý, takzvaný polyamorický vztah. Jak se v tom funguje?
Já si myslím, že u tady toho strašně záleží na tom, jak se to řekne. Hmm. Protože když si představíš toho distingovaného pána, který je hrozně slušnej a opravdu gentleman a vychovaný výborně prostě člověk, tak si asi představíš, že to není žádný jako velký rock'n'roll, což není. Spíš jsem mluvila o tom, že je hrozně hezký mít ve vztahu upřímnost. A tím, že jsme spolu už 16 let, tak si myslím, že jsme přišli jako na nějaký recept. Hele, i kdyby to skončilo teď, tak jsem snad člověk co z showbiznisu, co má nejdelší vztah. Jako. Ale prostě si říkám, že jsme přišli na nějaký recept, jak v tom dlouhodobém vztahu jako být šťastným. Že my jsme hrozně roztomilí, my si furt jako dáváme pusinky, furt se objímáme, furt to i to. A je to jako vlastně, jako, mně to připadá hrozně hezký a roztomilý ten náš vztah. A je založený právě na důvěře. A to je třeba něco, co si myslím, že spoustu lidí v Čechách nemá. Že nemají tu důvěru, že nemají tu upřímnost a že nemají takový to, a teď teda se konečně dotkneme toho, na co čekáš, ale že prostě to není, že si nelžeme. Že si nejedeme SMSky nebo Tinder tajně, aby ten druhej a podívej se prostě kamarádko moje nebo kamaráde můj, to jí nebo jemu nemůžu ukázat. To mi přijde líto, jako... Myslím si, že je tady čas na nějakou změnu, která by byla mnohem lepší, než třeba zůstávat dlouhodobě ve vztahu jenom zuby, nechty, nervy. To mi přijde škoda.
Co je v tomhle největší překážkou? Může to být v těch vztazích třeba jako nějaký ego?
Ne, myslím si, že je to tradice. Myslím si, že je to křesťanství, že je to, jak tě vychovala nějaká společnost, jak se to předává vlastně to, aby se lhalo ve vztazích, se vlastně předává z matky na syna a tak dále. A je to vlastně takhle jako takový kolotoč od doby, co to nastavilo, si myslím, křesťanství. To je to, co si myslím já. Myslím si, že je to zvyk, že je to v těch lidech a že cokoliv novýho, ač by to bylo něco třeba lepšího, ač by to byla třeba lepší cesta, tak člověk jako takovej nerad přijímá změny a nemá jakoby open-minded tu mysl, pokud třeba necestoval nebo nezažil, že je možný nebejt jenom v nějaký tradici a nedržet se zuby nechty něčeho, tak to nemůže přijmout absolutně prostě.
Jak jsi sama řekla, ten polyamorický vztah se ve společnosti vnímá s takovou jako určitou červenou vlaječkou. Co ale vlastně jako v čem spočívá takovej vztah?
Tak zase bych se vrátila k tomu, že my nežijeme polyamorní vztah. Já si nemyslím, že to polyamorní vztah, protože je to třeba, že jednou za uherák si máma vezme Áďu a my můžeme si oba dva jako užít nějaké jako něco hezkýho.
Mm-hmm.
Takhle asi. Ale to si myslím, že nejsme ničím jiný než ostatní lidi.
Mm-hmm.
Jsme oba věrní a jsme hrozně slušná rodina. A musím to říct a musím ti to takhle zastavit a zkazit ti tím ten rozhovor té senzace, po který toužíš.
Protože
potom vlastně se to může odrážet i vlastně na mým synovi a tak dále, kdy vlastně ty Karens a tyhle ty lidi, který se zuby nechty prostě držej v nějaký český tradici, aby náhodou, já nevím co, tak nám to může vlastně jako ublížit jako rodině, která je jinak hrozně roztomilá a myslím si, že děláme věci správně.
Říká Iva Frýlingová v Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva.
Jsme Rádio Prostor, vysíláme pořad Prostor pro dva. Mým hostem je dnes Iva Frýlingová, zpěvačka, moderátorka, spisovatelka. Evo.
Hele, to mi dělá každý mi říká Evo. Hele, v čem to je tak těžký to jméno Iva?
Nevím, to Ečko je v té A, E, I, O, U dřív, tak asi možná jsem se tě...
No, ale nejsi sám.
Každopádně, na čem teď pracuješ? Je to hudba, knížka nebo moderování?
Teď děláme audioknížku s Daníkem, což je zvukař prostě, který se mnou už dlouho pracuje v rádiu, ve kterém pracuji jako moderátorka. Potom dělám na různých songách, který mám rozpracovaný, prostě mám ty vady. Něco jsem dělala s Pekařem, teď něco bylo s Eddie Stoilov, předtím, já nevím, já už jsem asi královna duetů nebo co, ale v poslední době makáme s takovým klukem, co se jmenuje Guillaume, je to Francouz a děláme spolu songy, on dříve hrál v UDG, a děláme spolu jako nějaký songy, jako které jsou French a jsou jako docela dost hezký. Některý jsou i v češtině. A dáváme si na tom teď hodně záležet, tak to uvidíme, co se z toho vyklube. A určitě dělám ještě něco jiného. Jo, píšu furt, píšu knížku už strašně dlouho. Uvidím, jestli to vůbec jako ještě někdy dotáhnu do konce. A hele, já tak nějak jako furt něco dělám. Teď jsem se začala učit japonštinu, chodím na kaligrafii.
Ty jsi poměrně aktivní na sociálních sítích,
to taky,
jedeš hodně
vidíš,
na TikToku.
To taky, no už ne, to jsem dělala jako hodně.
Tam si právě dost často byla i se svým synem.
Ano, to
vlastně
jsme měli
to mělo
takový
velký
projekt.
Úspěch.
Aha, jedlá máma, jsme měli takový projekt a to už jako tak nějak jsme nechali taky, protože pak bylo rádio a bylo hodně práce. No, jako mám nějaký jakože spolupráce a takovýhle věci a tak to je asi tak nějak všechno zatím. Já myslím, že je toho hodně na to, že jsem máma.
Co tě baví nejvíc, když upustíme od toho mateřství? Co je tvoje srdcovka?
Zpěv. A tvorba.
Teď teda máš nějakou, nebo plánuješ vydávat nějaký nový písničky, my teda některé tvoje písničky hrajeme i u nás na Rádiu Prostor.
Hrajete u Tjuva určitě?
Ale ještě českou,
mi říkal,
hrajeme ještě nějakou
někdo
českou.
Někdo mi říkal, manžel mi to říkal, že to jen vás poslouchá furt, takže říkal věřím, že hrajete.
Ano,
to jsem byla šťastná, že si myslím, že věřím měla tenkrát jako být v českých rádích. A že,
ta hrála i před naším rozhovorem.
Spoustu lidí mělo hrozně rádo, takže jsem si i říkala, proč to nehraje jako víc rádí. A je to fajn, že to hrajete.
Směřuješ tu tvorbu spíš na češtinu nebo francouzštinu, nebo to
my děláme mix s tím Guillaumem teďkon, ale jako můžu dělat i angličtinu, ale to mi přijde, že už tak nějak dělá jako každý. Tak to tak nějak jako děláme Czech French a uvidíme.
A máš ještě nějaký ohlasy právě z té svojí druhé domoviny z Francie? Chybíš jim tam?
Ne, no jako mým kámošům jo, ale, ale na to já jsem odešla, že jo, už je to kolik 20 let, takže to nemá cenu.
A co modelkovství?
Já jsem tlustá. Míro, já jsem tlustá, stará.
Jseš tlustá.
Jsem. Takže až přestanu být tlustá stará, tak ti třeba řeknu, že ještě něco takového dělám, ale tak rozhodně.
Ale určitě, jak víš, tak dneska nechci tě teda úplně jako kategorizovat do plus size, protože to určitě nejseš, ale dneska se právě tlačí na to, aby ženská byla přirozená.
Se na to tlačí, prosím tě, protože já koukám se na ty přehlídky a mám kamarádku, která je pořád ještě aktivní v modelingu a přijde nám obou, že je to takový mýtus, aby se jako zapláclo veřejnosti trošku, jako aby neměli nervy, že jsou tam jako hubený děti, ale na tom mole jsou pořád hubený děti.
Takže máš pocit, že k té transformaci došlo jen tak jako na oko?
Myslím si, že jo.
Jo, takže je to zase ta přetvářka, o který jsi mluvila nějaká?
No, jistě.
A proč to tak je?
No tak, aby veřejnost neměla nervy, že jsou tam děti na tom mole, hubený, vychrtlý, že to je špatně, že jo, tady to, ale to všichni ví, že to je špatně, ale prostě. A ne, myslím si, že to tak mají všechny značky, možná, že opravdu jsou prostě značky, kde je to pohoda a holky můžou být tak, jak jsou. Ale já, jelikož jsem asi takhle v modelingu jako vyrůstala, tak si nedokážu představit, že teď jdu někam na molo, panebože, to vůbec.
A nějaký nabídky chodějí?
Chodějí a teď mi volali zrovna, že nějaký casting někde něco. A já říkám, že jsem tlustá, já nejdu, já jsem tlustá prostě. Takže já jsem říkala, že jim zavolám, až zhubnu.
A pracuješ třeba na tom?
Hele, vůbec, včera jsem měla totálně přejídací den a jedli jsme vlastně od rána do večera. A já vlastně jim hrozně ráda, takže... A jako... Není to tak, že by jsem... potřebovala dělat znovu modeling, nebo potom nějak toužila, nebo by mi to jako bralo nějaký nervy, nebo mě to je vlastně jako jedno, takže uvidíme. Třeba zhubnu někdy nervama náhodou a proč ne, a když jo, tak jo, když ne, tak ne.
To jsem o tobě teda mimochodem taky četl, že tvojí největší investicí je jídlo, seš gurmán.
Strašný. Miluju prostě jídlo, miluju vařit, vařím různý dobroty, manžel stloustnul, prostě taková kulička taky ze mě, taky
tlustý prostě doma.
Jsme tlustý, šťastný, spokojený a jíme furt. Včera jsem jedla, udělala jsem kuskus Maroko, který miluju, který tady v Čechách prostě moc není, nebo vůbec nikde v Praze jsem ho nenašla, takže mi řekni místo, kde ho dělají, protože dřív ho dělali v Sahaře a ta už neexistuje. Takže si ho musím vařit doma sama. No a potom jsem udělala nějakou polívku z červený čočky, panebože, nejím moc maso, nejsem úplně jako fanda toho, že to musí být každý den, to je zase taková ta tradice, to si myslím, že jako nemusí být, takže to máme třeba, já nevím, jednou za týden nebo jednou za 3-4 dny, prostě jak to kdo cejtí, nemyslím si, že se musíme přežírat, prostě já hub ten salám a hned prostě ty nějaký buršt a do toho, to si myslím, že jako ne. No a jinak sladký, ježišmarja, jíme všechno, Míro, všechno.
Hostem dnešního Prostoru pro dva byla Iva Frýlingová, zpěvačka, spisovatelka a moderátorka. Já ti moc děkuju za tvůj čas.
Já tobě taky, mějte se.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.